Свобода джаз. Музыка без межу, інформація без цензури. 14 листопада у Празькій студії Дмитрий Подберезький. Привітання. Новини з Білорусі і світу. Огляд білоруського інтернету від Павла Білавуса. У сьогоднішньому плейлісті ще залишилися такі виконавці і колективи, як Рей Чарльз, Форплей, Бренда Бойкін, Дізі Гілеспі, Сантана, Чет Бейкер, The Real Group, Ірек Дудек. Гетих і інших, сподіваюся, виконавців ви почуєте тягом ближайшої години на простого ефіру. Коли я називаю назву, коли подказываю назву композиции «Georgia on my mind», одразу приходит на память и имя выканавца, який прославил, власне кажучи, этот хит. А для этого, для эфиру, этой композиции у нас сегодня есть, конечно, непосредная нагода, потому что у 1960 года, 14 листопада, миновито эта песня, миновито в выканании Рэя Чарльза, досягнула первого места хит параду у США. Слухаем бессмертный хит.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Джаз.
Новини з Білорусі світу на хвилях Свободи Джаз. Я звертаюся до нашого сайту свобода.орг. Саме свіжа інформація. Посол Польщі у Білорусі Лешек Шеребко повідомив, що з наступного тижня посольство переїжджає на вулицю Змитрака Дядулі 11. Некілька місяців дипломатам довелося працювати у тісному будинку консуляту у Мінську на вулиці Кропоткіна. Гэта відбулося після того, як білоруські влади відмовили Польщі у праві протягу оренди раннейшого будинка посольства на вулицю Румянцева у Мінську. Лешек Шеребко при гэтым заклікаў беларускі ўлады супрацоўнічаць з дакладчыкам ААН па правах чалавека ў Беларусі і заявіў пра нязменнасць пазіцыі Еўразвязу і Польшы ў адносінах да Беларусі. Белапан паведаміла, што ў Беларусі плануецца пашырыць пералік месцаў, дзе будзе ўведзена забарона на курэнне. Пра гэта сказала загадчыца аддзела грамадскага здароўя Рэспубліканскага цэнтра гігіены эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вольга Бартман 13 лістапада на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Заборона на курение плануется увести у кавернях, барах и ресторанах, а так само інших установах сферы обслуговывания и, максимо, готельного бизнесу. А кроме того, меркуется уполноважить мясцовые влады уводить обмежование на курение на інших территориях. Как поведомила Бартман, плануется обмежевать месцы продажу петуневых выработок. Учора у Могилеве отбылась презентация книги «Краина Беларусь. Великое князство Литовское». Представили выдание Могилевской громаде ягоны аўтары пісьменнік Владзімір Арлоў і дызайнер Змітер Герасімовіч. Сустрэча праходзіла ў гарадскім цэнтры культуры і адпачынку. На прэзентацыю прыйшлі блізу сотні чалавек. Некаторыя прыйшлі ўжо з набытымі ў кнігарні выданнем. Кнігу паводле Владзіміра Арлова па невядомых прычынах не дазволілі прадаваць у самім цэнтры культуры. Пісьменнік таксама паведаміў, што ў Магілёве ў продаж паступілі толькі некалькі дзясяткаў асобнікаў новай кнігі, прычына ў асаблівым статусе абласнога кніга гандлю, які доўга вырашаў, ці варта прадаваць вось гэтае гістарычнае выданне. У іншыя абласныя цэнтры кніг паступіла, наколькі вядома, у дзясяткі разоў болей. Плацінавы наручны гадзіннік, які належаў знакамітаму музыку Эрыку Клэптону, прадалі на таргах Крістіс у Женеве. Гадзіннік, зроблены швейцарскай кампаніяй Патэк Філіп у 1987 годзе, купілі за 3,6 мільёны даляраў. Новым уладальнікам гадзінніка стаў ананімны пакупнік з Азіі. Раней плацінавы гадзіннік з вечным календаром і фазамі месяца прадаваўся на таргах у 1989 годзе. Тады за яго выручылі 259 тысяч даляраў. У 2011 годзе, варта нагадаць, Эрык Клэптон прадаў свае гітары. Тады музыка выгандляваў 2,2 мільёны даляраў. І на завершэнне выйшаў дакументальны фільм пра беларускі рок. Творчае аб'яднанне Кала Групс разам з аператарам Александрам Крупінаю са студыі Капкан Фільм і стваральнікам культурнай пляцоўкі Сядзіба Павлом Белавусам прэзентавалі дакументальны фільм «Мова, музыка, маладосць». Пра ідэю і мэты фільма распавядае Павел Белавус. Ідэя фільма ўзнікла мінулай восенню, калі я арганізаваў невялічкі канцэртны тур Вінцэнта па Беларусі. Мы тады вялікім музычным складам аб'ехалі з канцэртамі Івацэвічы, Берасця, Горадню і скончылі вялікім канцэртам у Мінску. Усе канцэрты нашай прыгоды ў туру здымаў Александр Крупіна. Назбіралася шмат відэа, а пасля нарадзілася ідэя зрабіць дакументальны фільм пра творчае жыццё беларускамоўных музыкаў. Калі мы ўжо пачалі прапісваць сцэнар, то ідэя трансфармавалася ў больш шырокую, зрабіць фільм, які паказвае гісторыю беларускамоўнай альтэрнатыўнай музычнай плыні ад яе зараджэння і да сённяшняга дня. Гэта былі навіны на хвалях Свабоды Джаз. Мы ж працягваем нашу музычную лінію гнуць. Фарплей, група, якая выконвае сучасную адмену джаза з кампазіцыяй «Амаросо». Thank you. Група Фарплей з п'єсою «Амороса», ну і коли нас уже гэтак потягнуло у бок сучасного увасаблення напрацовок джазової музики, дык чому б нам не послухати, широко кажучи, бренду Бойкіна у пісні під назвою «Hard Swing Traveling Man».
It don't like that modern music, like to groove a little bit. He's a hot swing traveling man now. See that man with a saxophone, saxophone in his hand. Everybody knows he's a real fan, hot swing traveling man. Mr. Jack Daniels is his personal friend, cheats at poker and always wins. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name, gives him a smile, falls for his game. He's a love maker. He's a hot swing traveling man. He's a hot swing, hot swing traveling man. Hot bop, bebop, confirmation, red top, hot swing traveling man. East Coast, old school, anything but jazz, do hot swing traveling man. England, Cuba, and Japan, played his horn in every land. He's a heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Love maker. He's a hard swing, hard swing traveling man.
With the ladies, Бенда Бойкін була на хвалях свободи. Джаз, під час живого ефіру здараються такі речі, які, звісно, предугледзець немагчыма. Наприклад, хворобу одного з тих людей, які повинні були удзельнічаць у нашому ефірі. Приватності Павел Белавус, нешта не можемо ми до його дозвонитися, бо на тим місці, де він повинен бути, нам сказали, що він захворів, а мобільний телефон його, на жаль, не відказують. Ну, коли у нас отримається, скажемо, не у гэтыя полгодини, а ближе до закінчення ефіру, до його дозвонитися, ми, звісно ж, дамо йому слово. Зараз я пропоную вам послухати випускника Менської консерваторії, піаніста Леоніда Гурвіча. Перед тим, як з'їхати на постоянне місце жихарства у Німеччину, він поспів тут, у Білорусі, видати два альбоми. У Німеччині він викладає, концертує, пише музику, заснував колектив під назвою «Леон Гурвіч Проджект». Я пропоную у виконанні гэтага колективу міжнародного, до речі, послухати одну з композицій. Позиція, яка називається «Фіестеля».
Bye.
Да, апошняга на сёння выдання навінаў засталося ў нас крышачку часу, таму цалкам аддаю яго Дзізі Гілеспі, выкананне якога прагучыць ягоная вельмі вядомая кампазіцыя пад назвай «Мантэка». Беларусі свету ў скарачэнні. Белапан паведаміла, што ў Беларусі плануецца пашырыць пералік месцаў, дзе будзе ўведзена забарона на курэнне. Забарону на курэнне плануецца ўвесці ў кавярнях, барах, рэстаранах, а таксама іншых установах сферы абслугоўвання і, магчыма, гатэльнага бізнесу. Акрамя таго, мяркуецца ўпаўнаважыць мясцовыя ўлады, уводзіць абмежаванні на курэнне на іншых тэрыторыях. Учора ў Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі «Краіна Беларусь. Вялікае княства Літоўскае». Прадставілі выданне магілёўскай грамадзе ягоныя аўтары пісьменнік Владзімір Арлоў і дызайнер Дзмітр Герасімовіч. Сустрэча праходзіла ў гарадскім цэнтры культуры і адпачынку. Владзімір Арлоў паведаміў, што ў Магілёве ў продаж паступілі толькі некалькі дзясяткаў асобнікаў новай кнігі. У іншыя ж абласныя цэнтры кніг паступіла ў продаж у дзясяткі разоў болей. Платиновый наручный годинник, как и належал знакомитому музыку Эрику Клэптону, продали на торгах Кристис у Женеве. Годинник, зробленный швейцарской компанией Патек Филипп в 1987 году, купили за 3,6 миллиона долларов. Новым владельником годинника стал анонимный покупник из Азии. Ранее платиновый годинник с вечным календаром и фазами месяца продавался на торгах в 1989 году. Тогда за его выручили всего только не 250,9 тысяч долларов. Выйшаў дакументальны фільм пра беларускі рок, творчае аб'яднанне «Кава Групс» разам з аператарам Александрам Крупінаю са студыі «Капкан Фільм» і стваральнікам культурніцкай пляцоўкі «Арсядзіба» Паўлам Белавусам прэзентавалі дакументальны фільм «Мова, музыка, маладосць». На сайце свабода.орг ёсць спецыяльны раздзел, прысвечаны гэтаму фільму, і там відаць, што маюцца спасылкі, якім чынам можна пазнаёміцца з гэтай працаю. Это были новины на хвале свободы джаз. Мы вертаемся до музыки. Карлос Сантана обещан еще учора у эфира, але так и не трапил. И он тогда до наших слухачов, до слухачов свободы джаз, прогучит зараз у пьесе под названием «Shape Shifter». А тепер про некоторые подзеі сённяшняга дня. У Рэспубліканскай мастацкай галерэі Палац мастацтва адбудзецца адкрыццё выставы «Фэст кнігі. Пачатак» о 17 гадзіне. У лофт-кафе на вуліцы Петруся Броўкі вялікі канцэрт «Маланка аркестра» з удзелам сяброў «Пачатак» о 19 гадзіне. Канцэрт таксама Галіны і Барыса Лайханскіх пад назвою «Эвалюцыйная танга» адбудзецца сёння у Рэспубліканскім палацы культуры профсоюза у 19.00. TNT Rock Club и Dida Music в рамках программы TNT Incubator проводят черговый практичный семинар для музыкантов. Улица Революционная, 9, початок нетрадиционный, звертаю вашу увагу, а 19.45, а после того, как скончится этот семинар, тут же у TNT Rock клубе будзе выступаць знакаміты гітарыст Владзімір Угольнік. І, як паведамляюць іншыя сайты, сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з дыябетам, сёння таксама міжнародны дзень лягапэда і таксама, як заўсёды, сайт «Какой сегодня праздник РУ» ці то жартуе, ці то на поўным сур'ёзе паведамляе, што сёння свята разбітых ліхтароў. Ну, не ведаю, верыць ці не. Мы вяртаемся да музыкі, зноў-такі, дарэчы, Карлас Сантана гучаў не выпадкова, таму што 14 лістапада 1970 году выйшаў сінгл Карласа Сантаны з песняй «Black Magic Woman», якую напісаў іншы музыкант, а мене гэта гітарыст Пітер Грін, які тады выступаў у складзе групы Fleetwood Mac. Ну, а ў нас на чарзе, пасля таго, як даў чаду Карлас Сантана, больш лагодная, больш спакойная музыка «Swift Shift». Лифтинг. Это композиция гучит в канале Чета Бейкера.
Thank you. Свобода джаз.
Яшчэ пра некаторыя даты, якія прыпадаюць на 14 лістапада розных гадоў у гісторыі музыкі. У 1922 годзе ў Вялікабрытаніі пачала вяшчаць радыёкампанія BBC. Тыя, хто ў курсе падзей, якія суправаджаюць апошнімі днямі гэтую тэлекампанію, канешне, ведае, што там зараз не да таго, каб адзначаць вось гэтае 90-годдзе. 14 лістапада 1959 году нарадзіўся Дмітрий Дібров, телеведучий, музика, який на каналі НТВ у свій час представив російської публіки многих-многих неформатних білоруських музиків, з яких більша частка телевізійного ефіру у себе на родзіме так і не дочекалася. Ну і нарешті сьогодні день народження відомого барабанщика Святослава Чернухи, який активно після вертання з Росії, де він виступав у складі різних колективів, у тим ліку такої тяжкої металі лічнай групы «Чорны кофе», а ён вернуўся ў Менск і зараз актыўна займаецца прамоцыяй на клубным узроўні. Будзем зараз слухаць «The Real Group» у вядомым джазавым стандарце «I found a new baby». Композиції «I've found a new baby». А для тих, хто, магчыма, має час слухаць «Свободу джаз» толькі некіми певними уривками, я нагадую, що неўзабаве пасля ефіру кожнага дня на сайті свобода.org выкладаюцца дзве частки ефіру за гэты дзень. Гэтыя дзве частки суправаджаюцца плейлістом, які можна паглядзець і зарыентавацца, каго з выканаўцаў хацелася б паслухаць яшчэ і яшчэ раз, як, напрыклад, Ірыка Дудыка у кампазіцыі «Straight Blues». Ірик Дудик, Іринеуш Дудик, організатор могутнього штогодового міжнародного блюзового фестивалю «Рава Блюз», музика, композитор, виконавця, шоумен. Мені довелося ніяку почту трапити на його на концерт, це я вам признаюся нештачки. Ну, у нас залишився час, як тільки невеличкий фрагмент композиції «Slippery When Wet» у виконанні Чіка Коря послухати, і на цьому будемо з вами незабаром розвітуватися. «Свобода джаз». 14 листопада. Для вас працювали Павел Балак, Віталій Рачковський, Володимир Сакульський, Дмитрий Подберезький. Ми розвітуємося з вами. До завтра. Почуємося.